عزیز دوستو، موسیٰ نامی ایک زوراور بندے نے اپنے لوکاں نوں غلامی چوں چھڑایا۔ او ساڈی یسوع والے رہنمائی کردا ہے، جیڑا تمام انساناں نوں شیطان دی غلامی توں نجات دے سکدا ہے۔ جدوں تسی نارنجی رنگ دی کتاب والی تصویر ویکھو تاں غور نال سنو، آواز دے نال اگلا ورقا پلٹو۔ تصویر نمبر 13، نکا موسیٰ۔ موسیٰ اسرائیل دے قبیلے وچوں سی۔ او یوسف تو 300 ورے پچھوں مصر وچ جمیا سی۔ مصر دا بادشاہ اسرائیلیاں نال برا سلوک کردا سی، انہاں کولوں غلاماں وانگوں کم لیندا سی، نکے منڈیاں نوں جمدیاں سار مروا دیندا۔ جدوں موسیٰ جمیا تاں او دی ماں نے اونوں لکا دیتا، ایک ٹوکری وچ پا کے اونوں دریا دے کنڈے کانیاں وچ لکا دیتا۔ او دی بہن مریم نیڑے کھلوتی ویکھ رہی سی۔ بادشاہ دی تی دریا تے نہاؤن آئی، اون نے ٹوکری وچ نکے موسیٰ نوں ویکھیا۔ موسیٰ رون لگیا، بادشاہ دی تی نوں ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ।